Last November, I had
November iliyopita nilikuwa na fursa ya kualikwa pamoja na Rais Irene na Askofu Gerald Kose kuhudhuria kongamano juu ya ndoa na familia kule Vatican Rome. Katika mahudhurio yao walikuwepo wawakilishi kutoka imani 14 tofauti na kutoka katika mabara 6 kati ya mabara yote yaliyoalikwa walialikwa kuelezea imani yao kuhusu kile kichotendeka katika familia katika ulimwengu wa sasa. Papa Francis alifungua kikao cha kwanza katika mkutano kwa kauli hii: sasa tunaishi katika utamaduni wa vitu vya muda ambapo watu wengi zaidi na zaidi wanataka kata tamaa kirahisi juu ya ndoa na hadhi ya kijamii. Mapinduzi haya katika tabia na maadili mara nyingi yamepeperushwa kama bendera ya uhuru, lakini kwa kweli yameleta uharibifu wa kiroho na kimwili kwa binadamu wengi sana, hasa wale walio maskini na walio katika mazingira hatarishi ndio daima uteseka zaidi. Akirejea kwa wale wa kizazi chipukizi, yeye alisema ni muhimu kwamba wasikubali dhana ya uongo ya mambo ya kimuda, lakini badala yake wawe wana mageuzi waliona ujasiri wa kutafuta ukweli na upendo wa kudumu wakienda kinyume na taratibu za kawaida. Hii lazima walifanywe. Hii ilifuatiliwa na siku tatu za maonesho na mahojiano ambayo viongozi wa dini walizungumzia mada ya ndoa kati ya mume na mwanamke. Nilipokuwa nisikiliza kutoka kwa viongozi hawa wakubwa wengi wa kidini ulimwenguni, niliwasikia wakikubaliana kabisa kwa pamoja na kueleza kukubaliana na imani ya kila mmoja juu ya utakatifu wa taasisi ya ndoa na umuhimu wa familia kama taasisi na msingi katika jamii. Nilipata hisia ya nguvu ya usawa na umoja kati yao na viongozi hawa. Kulikuwa na wengi walioona na kuelezea umoja huu na walifanya hivyo kwa njia nyingi. Mmoja walionipendeza kabisa alikuwa ni msomi wa Kiislamu kutoka Iran. Alinukuu aya mbili neno kwa neno kutoka katika tangazo letu juu ya familia. Wakati wa kongamano hilo niliona kwamba wakati imani na madhehebu na dini tofauti zinapoungana juu ya ndoa na familia, wanaungana pia katika maadili na uaminifu na kujitolea ambayo kwa kawaida huhusishwa na familia. Ilikuwa ni ajabu kwamba kuona jinsi ndoa na vipaumbele vinavyolenga familia vinapita na kuvuka tofauti yoyote ya kisiasa, kiuchumi au tofauti za kidini. Wakati tunapokuja katika upendo wa mke na mume na matumaini, wasiwasi na matarajio ya watoto wote, sote tuko sawa. Ilikuwa vizuri sana kuwa katika mikutano na wahadhiri kutoka duniani zote wakizungumzia kilimwengu hisia zao juu ya umuhimu wa ndoa kati ya mwanaume na mwanamke. Kila moja ya hotuba zao ilifuata na ushuhuda kutoka kwa viongozi wengine wa dini. Rais Henry Biar alitoa ushuhuda wa mwisho katika kongamano hili. Alitoa ushuhuda wenye nguvu juu ya uzuri na upendo ambapo mume na mke wanajitolea nafsi zao katika imani yetu katika baraka zinazoahidiwa za familia za milele. Ushuhuda wa Rais Erin ulikuwa hitimisho la kufaa kwa siku hizo tatu za kipekee. Sasa huenda unauliza kama wengi walihisi kufanana huko kwa vipaumbele na familia na imani, kama imani na dini hizo zote za kimsingi zilikubaliana juu ya kile ndoa inapaswa iwe, kama zote zilikubali juu ya thamani iliyopaswa iwekwe kwenye nyumba na mahusiano ya kifamilia, basi ni kwa na nini tuko tofauti? Kanisa la Yesu Kristo la takatifu la siku za mwisho linajitofautishaje na kujibainisha kutoka kwa wengine duniani? Jibu ni hili hapa. Wakati ilikuwa ni vizuri kuona na kuhisi kwamba tuna mengi yanayofanana na wengine duniani kuhusiana na familia zetu, tunao sisi pekee tunao mtazamo wa milele wa injili ya urejesho. Kile ambacho injili ya urejesho inaleta katika majini yao na ndoa na familia ni kubwa na kina umuhimu mkubwa kiasi kwamba akiwezi kuhimiza vya kutosha. Tunafanya mada hii kuwa ya milele. Tunachukua ahadi na utukufu wa ndoa kwa kipimo cha juu zaidi kwa sababu ya imani yetu na uelewa wetu kuwa familia zinachanzo kabla dunia hii kuwepo na kwamba zitaendelea katika maisha yajao ya milele. Fundisho hili limefunzwa kwa urahisi sana na kwa nguvu na kwa uzuri kwa maandishi ya Ruth Gardner katika wimbo wa watoto unaoitwa familia inaweza kuwa pamoja milele. Tulia na kwa dakika fikiria kuhusu watoto wa msingi kote duniani wakiimba maneno haya katika lugha yao ya mama kwa nguvu zao zote, kwa shauku ambayo tu inaweza kuletwa na familia. Familia inaweza kuwa pamoja milele kupitia mpango wa Baba wa mbinguni. Daima nataka kuwa na familia yangu. Na Bwana amenionyesha jinsi ya kufanya hivyo. Theolojia nzima ya injili yetu ya urejesho ina msingi katika familia na agano jipya na la milele la ndoa. Katika kanisa la Yesu Kristo la takatifu siku za mwisho, tunaamini katika maisha kabla ya kuja hapa duniani. Na kwamba tuliishi kama watoto wa kiroho wa Baba yetu wa mbinguni wa milele. Tunaamini kwamba sisi tulikuwa na bado sisi ni wanafamilia wa familia Baba yetu wa mbinguni. Tunaamini kwamba ndoa na uhusiano wa familia unaweza kuendelea kupita kaburi. Na kwamba ndoa iliyofanywa na wale walio na mamlaka sahihi katika mahekalo yetu itaendelea kuwa halali katika ulimwengu ujao. Sherehe zetu za ndoa huondoa maneno yafuatayo: hadi kifo kitatutenganisha, na badala yake kusema maneno yafuatayo: kwa muda huu na milele. Pia tunaamini kwamba familia za kitamaduni zenye nguvu si tu ni muhimu katika jamii imara, uchumi imara, utamaduni imara wa maadili, lakini kwamba ni taasisi muhimu za milele za ufalme na serikali ya Mungu. Tunaamini kwamba shirika na serikali ya mbinguni itajengwa kwa misingi ya familia na jamaa. Na kwa sababu ya imani yetu kuwa ndoa na familia ni ya milele, na kwamba sisi kama kanisa tunataka kuwa viongozi na washiriki katika harakati duniani kote za kuziimarisha, tunajua kwamba si wale tu wanaojihusisha na katika jina ambao wana maadili sawa na vipaumbele vya ndoa za kudumu na uhusiano imara wa familia. Idadi ya watu wa kidunia wameamua kwamba ndoa dhati na maisha ya stahili ya kifamilia ni maisha ya busara zaidi, ya gharama nafuu, na ni njia yenye furaha zaidi ya kuishi. Hakuna mtu ambaye amewahi kubuni njia ya ufanisi zaidi ya kukuza kizazi kijacho kuliko kaya ya wazazi walio katika ndoa pamoja na watoto. Kwa nini ndoa na familia iwe jambo la muhimu kila mahali? Kura za maoni ya umma zinaonyesha kwamba ndoa bado ni hali bora, na tumaini miongoni mwa wengi katika kikundi cha umri, hata miongozi mwa kizazi cha milenia, ambapo nasikia kwamba wengi kuhusu watu wanaochagua kutoa au kutolewa uhuru binafsi na kuishi pamoja badala ya ndoa. Ukweli ni kwamba walio wengi duniani kote bado wanataka kuwa na watoto na kujenga familia imara. Mara tunapokuwa tumeoa na tunapokuwa na watoto, usawa wa kweli miongoni mwa wanadamu wote unakuwa dhahiri zaidi. Kama watu wanaosimamia familia, bila kujali tunapoishi ama imani yetu ya dini, tunashiriki mengi ya mapambano sawa, marekebisho ya kifamilia sawa, na matumaini sawa, wasiwasi sawa, na matarajio. Kama vile mwandishi wa New York Times David Brooks alivyosema, watu hawana maisha bora zaidi wanapokuwa wamepewa uhuru binafsi wa kufanya kile wanachotaka. Wanaishi vyema wakati wanapokuwa wamefungwa na ahadi zinazoshinda uchaguzi binafsi, kujitolea kwa familia, Mungu, fani na nchi. Tatizo moja ni kwamba vyombo vya habari na burudani vingi ambavyo duniani vina havionyeshi vipaumbele na maadili ya wengi. Kwa sababu fulani, wingi wa television zetu, sinema, muziki na interneti huonyesha vitu vizuri, kesi ya wachache wanaojisingizia kama walio wengi. Uasherati na kutokuwa na maadili, kuanzia vurugu dhahiri hadi ngono ya burudani, inaonyeshwa kama jambo la kawaida. Inaweza kusababisha wale walio na maadili kuhisi kama sisi ni wakongwe au wazee kutoka wakati wa kale. Katika dunia iliyoshawishiwa na vyombo vya habari na internet, hajawahi kuwa vigumu zaidi kulea watoto wanaowajibika na kuweka ndoa na familia pamoja kama wakati huu. Licha ya kile vyombo vya habari na burudani huenda ikapendekeza, hata hivyo, licha kushuka katika mwelekeo wa ndoa na familia ya wengine, wengi wa wanadamu bado wanaamini kuwa ndoa inapaswa kuwa iwe kati ya mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Wanaamini katika uamini wa ndoa ndani ya ndoa, na wanaamini katika nadhiri za ndoa, katika magonjwa na afya, na hadi kifo kitakachotenganisha. Tunahitaji kujikumbusha mara moja kwa wakati, kama nilivyokumbushwa hapo Rome, juu ya ukweli wa ajabu wa kutuliza na wa kufariji kwamba ndoa na familia ni matarajio na maadili ya watu wengi, na kwamba hatuko peke yetu katika kuamini hilo. Hajawahi kuwa na changamoto zaidi kupita uwiano wa ukweli katika kizazi, familia na mahitaji binafsi kuliko ilivyo katika siku zetu. Kama kanisa, tunataka kusaidia katika yote tunaweza ili kujenga na kusaidia ndoa imara na familia. Hiyo ndiyo sababu kanisa ushiriki kamilifu na kutoa uongozi kwa miungano mbalimbali ya jitihada za mitaguso mbalimbali ili kuimarisha familia. Ndiyo sababu sisi kuelezea maadili yetu yanayozingatia familia katika vyombo vya habari na vile vya kijamii. Ndiyo sababu tunatoa kumbukumbu zetu za nasaba na familia zetu kwa mataifa yote. Tunataka sauti yetu isikike dhidi ya njia zote za maisha bandia na staili mbadala zinazojaribu kuchukua nafasi ya taasisi ya familia ambayo Mungu mwenyewe alianzisha. Tunataka pia sauti zetu zisikike katika kuunga mkono furaha na ukamilifu ambao familia asilia huleta. Lazima tuendelee kupaza sauti duniani kote katika kutangaza kwa nini ndoa na familia ni muhimu sana, kwa nini ndoa na familia hakika ni za maana, na kwa nini daima zitakuwa hivyo. Kaka na dada zangu, injili ya urejesho inalenga katika ndoa na familia. Pia ni juu ya ndoa na familia ambapo tunaweza kuungana sana na dini zingine. Ni kuhusu ndoa na familia ambapo tunaweza kupata usawa wetu mkuu na dunia yote. Ni kuhusu ndoa na familia ambapo kanisa letu la Yesu Kristo la takatifu wa siku za mwisho lina fursa kubwa ya kuwa nuru juu ya kilima. Acha nimalize kwa kutoa ushuhuda wangu. Na miaka yangu 90 katika dunia hii inaniruhusu kusema haya, kwamba ninavyozidi kuzeeka ndivyo ninavyozidi kutambua kwamba familia ni kitovu cha maisha na ufunguo wa furaha ya milele. Natoa shukrani kwa ajili ya mke wangu, watoto wangu, wajukuu zangu, vitukuu vyangu, na kwa binadamu, na kwa wakwe zangu wote, na kwa familia ujumla ambao hufanya maisha yangu kuwa na furaha tele na ya kitajiri na hata ya milele. Kuhusu kweli huu wa milele, natoa ushuhuda wangu mtakatifu na wa nguvu katika jina la Yesu Kristo. Amina.